Zakonera parkean sartu gara Antoniuti atzean utzi dugu eta hementxe begia aurrean daukaguna Café Vienés. Eta hortik gure pasioa hasiko dugu ondoan dugun lagunarekin lorezaina da Xavier Carejeta egunon.
Kaixo, egun on guztioi.
Bueno, hau oso parke luzea da eta zabala, ez da?
Luzea eta zabala, 80.000 metro karratu izango ditu gutxi gora bera. Eta beraz pentsa, azalera horretan, bueno, ba, ikusi ditzakegun, bai landareri, animali eta paisaia.
Aizu, lehenengo zati honetatik hasiko gara, ez da? Hau, luzea, eta pentsatzen dut, takoneraren zatirik handiena hartzen duena dela?
Bai, alxe da, 1830 urtetik urtean hasita, takonera sortu zen hasiera horietatik, esate baterako, hau izango litzake, zatirik landuena, klasikoena, bersailezkoena, lan asko ematen duen lorategi bada, oso gainean egon behar den lorategi bat, baina nik uste dut, gure lorezainak egiten duten lana, biztan daukazute, lorekin, itxiturakin, zuaitzekin, dena ba, pilpilian orain juda berrian, gaudela gainera.
Haizu, loreak eta zuaitzak aipatu ditugu, goazen luparekin begiratzera, loreak, esate baterako, zer nabarmenduko zenuke, zein klasetako loreak ditugu?
Bueno, orain txikusi ditzakegu, ia kampaina bukatzear daukagu neguko loreena. Izan ditugu pentsamentoak, primulak, erisimunak, tulipanak, narzisoak, hainbat eta hainbat lore eta bulbo, baina orainia udaberrin sartzen gerala eta temperaturak altxatuz dihoazela, beheruntz ematen dute bere lore produkzioa, eta aurki, hemendik hilabete eskasera, egingo dena da, 80.000 lore horiek erabat aldatu, alde kendu eta berrikituko ditugu udarako lore espeziekin.
Beraz, urtaro batetik besterako egun noietan, orduan bai lana erruz egiten duzuela.
Bai, bai horixe. Tarteka marteka, lasaitasun zera garritxo batzuk izaten ditugu, baina pentsa, oraintxe, lora hauek kendu, berritu beharko ditugu maiatzaldera.
Primaveran gaude, bete-betean sartuta, bereziki, hauxe da, urtaro nagusia parke honetan, lorategi orotan.
Enpresak askotan esaten dute, ba, temporada altu, temporada baxu, lanen arabera, baina berak esaten zuen Iruñan urte ile guztietan temporada altuan gaudela, Eta lana ugari beti izaten dugu, bat ezpada, bestea, Aurreina adibidez, zuhaitza zaintzen dituzten brigadak lan gutxiago daukate, zergaitik zuhaitzek osto ematen ari dira eta hobe lasaixo usten baldin baditugu, gero urte guztian zehar, beste mantentzen lanak jasan dezaten. Beti dago zerbait egiteko.
Loreak eta haien ondoan arbolak, zuhaitzak, bueno, hainbat klasetako arbolak ikusten ditugu hemen.
Halaxe da, hemen takonean aurkituko ditugu gutxi gorabehera 1000 zuhaitz, parkean, eta 61 espezie desberdinetakoak. Hemen txendotan dauzkegu adibidez, zera pagoak, ondoan astigarrak, oso gertun dauzkagu erramuk, korostik, jingoak, sekoia zera giganteak, eta hainbat espezie, 60 arte. Gehien espezierik nagusien esate baterako, platano izango litzake, platano arrunta, eta gero horren atzetik, 60 aletara ez da aiatzen. Eta nik uste, 100 aletara aiatu gabe baino, gertu, indiar gaztainondoa izango genuke, garrantzitsuenetarikoa, kopuruan. Baina, adibidez, hementxe bertan, Café Vienesen gertu gaudela, disfrutatu dezakegu, sofora japonika negartiar edo dindiligari den Jesukriston ale berezi eta politia benetan.
Aizu, zeri ematen diozue garrantzia? Anistasunari, kalitateari, klase orotariko arbolak eta loreak izateari, edo kantitateari? Bueno, bete behar dugu parkea, zein da zuen lehentasuna?
Bueno, lehentasuna erabat kalitatea. argi dago. Eta egunetik egunera gure eguneko lan horretan kalitatea degun zera helburu bezala.
Eta hor orkestra bat ere entzuten dugu gure gainean txoriak, ezta? Hoiek ere hurbiltzen dira, gerturatzen dira.
Erabat, hemen bai txoriak, zuhaitzak da txoriak, esate baterako, simbiosis batean bizi dira. Oraintxe bertan entzuten ditugu mika bat entzun dugu, goiztiarrak izaten dira zozoak adibidez, hainbeste txirula-mirula botatzen dituztenak. Araba zozoare, oso kantu bereziak izaten ditu eta desberdinak gainera. Eta bueno, esate baterako zuhaitzaren lekuan txoriak entzungo ditugu. Eta horrek ematen digun lasaitasun psikologikoa, ez dauke ordaintzerik.
Goizeko ordu honetan, lasaitasuna da nagusi, gizaki asko ez da ikusten hemen paseoan, ez dakit, gero pensatzen dut, pertsona gehiago ibiliko direla, edo beti horrelako sosegu bat sentitzen da hemen?
Nik esagun dizuke, fiesta egunetan, eta txalde partean, jende kopuru gehiago izaten dela hemen, pasion, baina, eta hortarako, lehen Antonio aipatu duzu, Buelta Kastilloko berdegunare bertan daukagu, eta Iruña daukan berdegune azalera ugari horietan erabilera oso handia da. Berdegune horien erabilera oso handia da. Takon erarako utzi dezakegu, pasioa, deskantzua, reflexioa, amore jokoak, auskalo.
Bazter batean bezala dagoelako, ezta? Erdi-erdian dago, baina bazter batean Antoniuti ondoan dago, San Lorenzo Eliza ondoan dago, Aldezarra, ezta? Erdigunea ere ondo-ondoan daukagu, baina bidika haundi bat hementxe. Haizu, Bienes Taberna horrek ere bizitasun pizka bat emanen dio eremu honi.
Bai, bizitasuna eta hori, beste bikotarekin edo lagunekin lasai, momentu bat edo atxalde bat pasatzeko aukera ematen dizun lekua.
Haizu, zenbat lagun zabiltzate hemen Lorezain lanetan?
Bueno, Iruña guztian 150 bat lagun gaude, kontratak eta zerbitzu Iruña udaletxeko zerbitzuarenak, batu ezkero.
Takonera niri esan eta txikitako oroitzapenak etortzen zaizkit. Hemen bazilean kolumpio batzu.
Kolumpiak nik txikitan dik, goratzen dutan da, leku itzalagoa, zuhaitz gehiago edo handiagoak, bere garaian, zumarra zuzeuden, Jesukriston zumar zaharrak, sarasaten ere bai. Baina garrafiosis gaitzarekin danak erabat galdu ziren eta egin behar zituzten, bere garaian.
Hemen, Xabier, landatzea, loreak eta belarra moztea, hori bakarrik ez dela lana, ez da?
Belarra moztu, sistematikoki udaberri udara udaizken partean egiten da, gero seto edo zera itxitura ugari dauzkagu, ez nizuk esango zenbat kilometro dauzkagun gure mentakonean bertan, baina kilometro desente dira dauzkagunak, eta horiek bere forma zuzena mantentzearen, gutxienez, hiru lautan, inausten ditugu. Hortaz aparte, lore multzoak zaintzen ditugu, belartxarrak enduz, lurra jorratuz, hori ere, urte guztian zehar egiten da.
Izurriteak eta plagak izaten dira?
Bai. Bueno, gertatzen dira da, ez ditugula izurrite guztiak erabat ezabatzen, baizik eta kontrolpean mantentzea komeni da edo horretan ibiltzen gera.
Bueno, orain bai, Bistabellarako bidean gaude, iturriak ere badira, hemen, ikusten dugu, hor aurrean.
Gaiarreren monumentuaren inguruan, hortxe daukagu, iturri estanke majo bat, orain txeberta ikusten dira mantenimentu lanetan ari direla, hor aurrexeago daukagu, erdezatzen da La Fuente de los Cuatro Caños, eta gero ere bizte behialdea baldin bagoatz ere, beste itxurri duen estankak ere dauzkagu bai. Horren bertan aiatuko gera, eta urtetik urtera, Nafarro nizeko tabernak eta estenarioak eta festagunea aurkitu dezakegu bai.
Bistabella eremu honetan zoologikora begira jarri gara, hementxe balkoi batean, elegante gaude, eta hemendik ikusten duguna da laku txiki bat, estanke txiki bat. Eta uraren gainean nor?
Antzarrak, ahateak uretan, inguruan ere zera, oioak, oilarrak ere ikusi ditzakegu, eta, bueno, men, begira nola dabiltzan, pavorrealak, opaumarrealak, bere bustan plumatxu zoragarri horiek erakusten bat abesteari.
Nola zabaltzen dituzten, eta zabaltzen dituztenean horrek zer esan nahi du, ni hemen nago indartsua naiz?
Ba, nik, zera, territorioa, markando territorio, esaten dan bezala. Eta askotan ere, claro, orain udaberrian badakizute. Ligotera asko egiten den garaia izaten da eta akizu jo.
Borrokan ere ikusi ditugu eta horre inguruan ikusten ditugunak ere oreinak dira, ezta?
Emeak, orein emeak eta orain zedro, zedro zoragarri baten itzalpean daude. Ba bueno, egun pasa, hauen lan horixe da, Jan dalo esate baterako, eta gure biztarako, ba bueno, noizin behin karreratxoren bat edo beste egin eta kitxo, ikusten entzuten pavorreala.
Peio, esan du, ez dakit, osongi.
Ba, peio, Xabier bintzat ez dut esan ez.
Aizu, esan duzu, orain emeak bakarrik.
Bai, orain dela urte batzu dira, baina behin baino gehiagotan istripoak izan dira orain arrengatik, eta nik uste horrexegatik ere, ba, udaletxak bere garaian erabaki zuela kentzera.
Esan duzu hirugarren zonalde bat ere badagoela hemen takoneran. Hemendik ikus dezakegu gertu gainera.
Bai, larrainako berdegune izango litzake, esate baterako ba hasigeran puntutik, zera Navas de Tolosa Bosquecillo ingurutik urrutien dagoena eta esango genuke desberdintasun bezala zera bueno, basutsu paisajistagoa daukala, zuhaitzak badaude, belardi asko, baina ez daude ez ikusitugun estankeak edo setoak edo loralekoak, bezik eta berdegunea, belarra eta zuhaitzak besterik ez daukate. Beste lorategi kontzeptu batekin.
Oso ongi, haizu, ba, paseoan ibiliko gara, apur batean gehiago, ez dakit.
Eguzkia dagoen bitartean, tantanen bat edo beste erori zaku, baina nik uste dut errespetatuko digula eguraldia, bai.
Zenolako eguraldi alterebe xamarra, ez da?
Udaberriko eguraldia.
Pesatzen dut, ura eta eguzkia ongi etorriko zaiela, ez da? Bai zuaitzei, bai lorei.
Dudarik gabe, eguzkiak, urak eta ikusten ez ditugun zainen darako ere oxigenoa. Behar izaten da oso zera funtsezko hiru elementu dira. Argia, eguzkiaren argia, ura eta oxigenoa, haizea. Guri bezala, guk ere horixe behar izaten ditugu. Zer gertatzen da, guk alde batetik bestera joan gaitezke eguzkiaren bila, da zuhaitzek eta landara dauden lekuan hortxe moldatu behar dira daukatenarekin, edo jasotzen dutenarekin. Horrexegatik, gure lanetariko bat izaten da, zein leku daukasun, zein landara mota jarriko zenitzuzke, eta aldik eta beharroiek dauden lekuran izan ditzatela lan asko suposatu gabe. Leku ilunetan, leku ilunetarako landarak erabiliko honituzke, adibidez, hortensiak leku ilunetan oso ondokoten dira, euskitan jarri ezkero erregin daitezke, beraz, leku itzaletarako hortensiak erabiltzen ditugu, eta petuniak adibidez, eguzki maitale diren udarako lore horiek, noski, leku eguzitzutan ikusiko genituzke.
Ezu, loreak lapurtzera etortzen dira? Baten bat ibiliko da hortxe bueno, eskutuan?
Ba, bakarren bat oraindik ere geratzen da. Eusin moduz, nire nik zer esaten dut. Arrapatzen dituzunak etxerako baldin badira, zure etxea edertzeko, gaitzar di. Beste gauza bada, asteburuko kromainoak esaten duen bezala, kromainoak horiek, landarak zapustu eta edozein bastarretan botata usteko, hori jatza ondo irutzen. Hortan, baino aldiz eta, nik uste landareriari begira, errespeto gehiago izaten ari girela.
Bueno, egin dezagun aurrera eta, bueno, pasio ederra ematen ari gara. Bueno, hemen zure lankide bat daukagu, ez da? Nor da?
Hemen daukagu Álvaro, gure lankidea, Jota Fuego, esiak txukuntzen. Makilan txungo duzue eta, bueno, nahiko lango gorra da, nahiz eta azken bora hontan makina elektrikoak erabili, arinagoa baitira, baina ordu pare bat edo hiru ordu horrelako katxarro batekin martxan ibili ezkero, berari galdetu.
Eskatuko diogu itzaltzeko makina txiki hori. Bueno, Alvaro zara, ezta?
Bai, kaixo, egunon.
Bueno, zer, oso lango horra da hau?
Bai, lango horra, batez ere zorbalda eta bizkarra bazkareko.
Bai, zein da zuk egiten duzun lana zehazki, konkretuki?
Bai, ari naiz mosten zetoak, hori da ezpel, zeto bat, eta oso importantia da oso motzak mantendu. Bestela aldugu galdu formak eta, bueno...
Kartaboiarekin eta reglarekin ibili beharko duzu edo nona egiten duzu kalkuloa?
Begiak eta urteak.
Begiak eta urteak eta esperientzia, ezta? Bakarrik setuekin ibiltzen zara edo bestelako gauzak ere egiten dituzu?
Denetarik. Denetarik egiten dugu hemen. Eta bueno, gaur tokatu zaigu setuak, baina beste egun batean, pues belarra moztu, batez ere bidea garbitu. Eta bueno, denetarik.
Aizu, eta lan tresnak ikusi dugu, hau zer zen, motozerra bat edo?
Ez da motozerra bat, da kortazetoz bat. Gauza pixka bat harinago, motozerra baino harinago, eta bueno, hori da gure, bai, eguneroko tresna.
Bueno, gero eta makina hobeak izango dituzu, pensatzen dut, ezta?
Bai, bueno, makina oso ona da, oso ona da, bateriko da, elektrikoa da. Gutxienez guretzat gasolinakoak baino hobea.
Oso ongi, ba, aizu, nik bezala kaskoak ere erabili beharko dituzu tarteka, bestela?
Beti, bestela bukatuko dugu gogor.
Mil esker eta segi lanean. Venga, bueltaska bat, beraz eman dugu, Xavier Kerejetarekin, Lorezaina, hemen bukatuko dugu, nahi baduzu hemen kiosko bat, garai batekoa, nola eusten dion kiosko honek, hor txurreria bat ikusten dugu, bai. Navas de Tolosa kalea, eta zuek hemen baduzu ez da, txoko txiki bat aldatzeko, pesatze bai, du, makina gordetzeko.
Aldagelak, biltegia, eta onutza egunero etortzen diren langileendako babestxo bat, egun alditxarri den duenean amartako lasei bat egiteko txoko bat, eta, bueno, tza, makina biltegia gehien bat.
Ezu, hemen, ez dakit, euri asko egiten duenean eta horrela, lan egiteko aukera gutxi.
Bueno, espentza, euri asko egin behar du lanik ez egiteko. Hemen gure lankide batek aipatu duen bezala, nik esango nizuke, euneko 70-eko lan, eguneroko lana, askotan izan da, garbiketa. Eta ikusi duzu zenbat eta zenbat metro karratu duzkagun kaminoarenak, eta naiz eta euria izan, bueno, zaborrak, eguraldi txarra egiten duela, zabor gutxiago aurkituko ditugu, baina garbiketa lana, osea, konstante bat da, eguneroko lan bat.
Garbiketa
euria egin.
Baina zabor hori zer da? Zuhaitzek eta loreek eta naturak sortzen duena edo gizakiok sortzen dugu ditugun plastikoak eta paperak eta bestelakoak.
Bigarren kontzeptua esango nuke, zeren da, bueno, eroitzen diren adarrak, ostoak eta zaborra sortatu daiteke, baina zabor hori guk jaso eta birziklatu egiten dugu komposta eginez mintegi munizipalean. Beraz, naiz eta horrek ere lana suposatu, gauza organiko guztioiek jasotzeko lan hori, esate baterako, buelta ematen diogu eta berrerabili egiten dugu, baina zoritxarrez plastikoak eta botilak eta hortarako mankomunitatean zerbitzuak erabiltzen ditugu, benetan.
Amaitzera goaz, gure gaurko pasioa, takoneran egin dugun bidea, eta gure txitxerone nagusia, izan dena agurtuko dugu momentu honetan, une honetan. Xavier Kerejeta, mila esker?
Ez horretik, plazer bat izan da benetan, zurekin solasaldia bizatera, eta bueno, nahi duenari etorri dadila, takonerako lorategiak, Iruñako lorategiak disfrutatzera.
Hori da, hemen birika bat daukagula, eta gero ere, baude beste lorategi batzuk bizitatzeko, medialuna esan duzu, eta bestelakoak, nahi duzun arte, ongi izan.
Berdin, urrengo arte, agur.